resurs vai, teiksim, valsts institūcija vai pašvaldība nevar nodarboties ar komerc darbību tādā izpratnē, ka izdod avīzi, kur tiek nodarbināti žurnālisti. Ja pašvaldībai ir šāds informatīvais izdevums, tie cilvēki, kas pie viņa strādā, ir sabiedrisko attiecību speciālisti, jo viņi strādā saistībā ar konkrētu uzdevumu, ko uzdod konkrētā dome. Tātad tā nav avīze. Un tāpēc arī šeit ir tieši teikts tas, ka un šobrīd tā situācija tiek sajaukta pilnībā, jo pašvaldība, kas 100% finansē izdevumu, var viņu piereģistrēt kā avīzi. Un tādā veidā avīžu liktenis principā ir ilgākā termiņā nolemts iznīcībai. Un tas vienkārši ir tā fundamentālā nepareizā lieta, kādā mēs esam aizgājuši. Informatīvais izdevums pareizi, kā Raugskundze teica, vajadzīgs, lai komunicētu ar iedzīvotājiem reizi mēnesī, divas reizes mēnesī, bet tas ir informatīvais izdevums, kurā nestrādā žurnālisti. Savukārt žurnālisti dara savu darbu komerc apstākļos funkcionējošā medijā.